Jumala rauhaa teille kaikille. Kiitoksia Seppu Velini tervetulia sanoista ja kiitos vanhimmisto ja seurakunta siitä, että kutsuitte tähän aamutilaisuuteen puhumaan, kertomaan vähän työstä ja ehkä muutaman sanan sitten myöskin Jumalan sanasta, jota olen saanut tässä sydämelleni tätä aamua ajatellen. Lähetyskokous. Kun puhumme lähetyskokouksesta, niin mieleeni nousee 4 sanaa. Sana rakkaus, sana uhri, sana usko ja sana näkyy. Ilman rakkautta ei olisi lähetyskokousta, ei olisi lähettäjä, ei olisi lähettäjiä. Me emme olisi tässä huoneessa tänä päivänä, ellei olisi rakkautta. Jumala rakasti tätä maailmaa niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi, vaan pelastuisi, että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala oli ensimmäinen, lähetti isä Jumala. Poika oli lähetyssaarnaaja. Poika tuli maailmaan sen takia, että isä Jumala rakasti tätä maailmaa, sinua ja minua. Ja poika tuli tekemään työtä käskettyä. Se vaati uhrin. Ei rakkaus riitä. Kun rakkaus valtaa sydämemme, niin se vaatii myöskin seuraavan vaiheen. Ja se seuraava vaihe on uhri. Hengellisellä rintamalla Jumalan valtakunnan työssä. Ei tapahdu yhtään mitään, ei ikinä tapahdu yhtään mitään, ellei anneta uhria. Se on päivänselvä asia. Jos et sinä halua antaa uhria itsestäsi, en puhu rahoistasi, itsestäsi, ajastasi, energiastasi Jumalalle, älä toivo, että jotakin tapahtuisi Jumalan kunniaksi. Se vaatii sinusta uhrin. Rahat ovat luku erikseen ja niistä minä en puhu. Ja sen jälkeen kun uhri on annettu, niin kuin Jeesus esimerkillisellä tavalla antoi uhrin lähettinä. Sen jälkeen myöskin oli näky. Tämä maailma oli se näky. Tämä maailma oli erotettu Jumalasta hukkumassa synteihinsä. Ja isä Jumala katseli maailmaa sen pimeydessään, sen turmeluksessaan, sen pahuudessaan, sen täydellisessä hylkiötilassaan. Ja hän sanoi, minä näen, minä rakastan, minä olen valmis uhriin. Ja minun poikani menee täyttämään minun näkyäni, pelastamaan tämän maailman. Ja siellä vaadittiin myöskin uskoa. Sen jälkeen, kun näky on tullut, tarvitaan myöskin uskoa, josta puhun muutaman sanan lisää tässä hetken kuluttua. Meidän työssämme, tässä Hyvän Sanoman radion työssä, joka on nykyisin myös televisiotyötä, on tapahtunut paljon erittäin lyhyen ajan sisällä. Me tulimme juuri Neuvostoliitosta Lauran kanssa, ja vaikka nämä asiat ovat meille jokapäiväisiä asioita, ja vaikka nämä asiat ovat neuvostoliittolaisille seurakunnille jokapäiväisiä asioita, niin neuvostoliittolaiset seurakunnat uskovat siellä toistamiseen kertoivat, me hämmästelemme kuinka nopeassa tahdissa Jumala on avannut näin suuret ovet evankeliumiseen meidän maassamme. Ja he puhuivat nimenomaan televisiosta ja radiosta, valtakunnan verkossa, yleisverkko. Ja se on hämmästyksen aihe. Muistan 1981, kun me aloitimme tämän työn Neuvostoliittoon täällä Suomessa, silloin Ibradion merkeissä. Meillä oli vain käsissämme yksi radionauhuri. Olen muistaakseni eläkeläisille heidän kokouksessaan kerran tämän asian kertonut. Muistan vielä hyvin sen päivän, jolloin me tulimme Katinalaan Ruotsista, veli Pöystin radiotyöstä. Tulimme siihen uuteen osakkeen, johon meidän piti sitten asettua asumaan. Se oli Ibran ostama osake. Ja kun sitten ensimmäinen työpäivä koittiin, me kysyttiin sitten johtavilta veljiltä, että missä on studio. Niin he katsoivat toinen toisiinsa. Nämä johtavat veljet ja sitten katsovat meihin ja hymyilivät. Sanoivat, no meillä on tämmöinen yksi nauhuri tuolla Helsingissä. Tuolla on tämmöinen ylimääräinen makuuhuone. Viekää se nauhuri sinne makuuhuoneeseen ja siellähän voidaan äänittää radio-ohjelmia. Puitteet olivat erittäin vaatimattomat tuohon aikaan. 10 vuotta myöhemmin me vain ihmettelemme, kun Jumala on avannut ovet. Neuvostoliiton yleisradioon me saamme viestittää yli 137 miljoonan radio, siis miljoonalle ihmiselle Neuvostoliitossa yli 2500 radioaseman kautta, jotka sijaitsivat Neuvostoliitossa. Radiolähetykset menevät eetteriin Ostankinon radio- ja televisiotornista, joka on mammuttimainen rakennelma verrattuna Pasilan torniin. Menee sitä kautta satelliitin ja menee jakeluun kautta maan ja tulee alas yli 2500 radioasemalle sitä kautta miljooniin koteihin. Jokainen keittiö Neuvostoliitossa, jokaisessa keittiössä on tämmöinen pieni valkoinen tai ehkä muunkin värinen pieni neliskulmainen laatikko, jossa on vain yksi kanava kaikkien muiden radiovastaanottimien lisäksi. Tämä on se yleisin kuitenkin. Laatikko, jossa on yksi nappula, se säätää ainoastaan äänen tasoa, voimakkuutta. Se on viritettynä yhdelle kanavalle. Ja tämän kanavan kautta tulee evankeliumin sanoma. Ne ohjelmat, joita saamme olla Jumalan suuresta armosta tekemässä täällä Suomessa Keravan studiolla, ja te saatte olla mukana myöskin tukemassa tätä työtä. Se on suuri asia. Vielä joitakin vuosia sitten sanottiin, että kaikki radiolähetyssaarnaajat, jotka ovat lännessä, he ovat tämmöisiä yhteiskunnan sabotaasimiehiä. He pyrkivät häiritsemään yhteiskunnallista elämää. He ovat CIA-agentteja. Vielä tuolloin, muutama vuosi sitten. Ja tänä päivänä Neuvostoliiton yleisradion johto on pyytänyt meiltä, antakaa meille ohjelmia, että me voisimme välittää niitä kansallemme. Teillä on sanoma, jonka meidän kansan tulisi kuulla. Sanoma rauhasta, sanoma rakkaudesta, sanoma tasapainoisesta elämästä, sanoma Jumalasta. Muistan, kun olin siellä johtaja Ahterskin toimituksessa, Neuvostoliiton yleisradion radiopuolen pääjohtajan huoneessa Lauran kanssa, niin kun kuuntelin hänen toivomuksiaan, mitä hän haluaa radioon, kun hän kertoi meille, että me avaamme verkomme täysin teille. Te saatte käyttää kaikki radioasemat. Me annamme teille satelliitin käyttöön. Me annamme teille radioajan, kaiken. Niin minua hieman jännitti se, että mitä hän vaatii meiltä. Pitäisikö meidän laimentaa sanomaa, jos olisi Suomessa yleisradiosta kysymys tässä maassa, niin se olisi ollut hyvinkin kipeä kysymys. Pääjohtaja Ahterki sanoi, älkää laimentako yhtään. Saarnatkaa juuri sillä tavalla, kun te olette saarnanneetkin evankeliumia. Pyydän vain yhtä asiaa. Kun te saarnaatte evankeliumia, niin muistakaa myöskin, mitkä ovat meidän kansamme tarpeet ulkonaisesti. Meillä on täällä paljon rikollisuutta. Meillä on vakava alkoholiongelma kansan keskuudessa. Huumausaineet ovat ongelmana. Täällä on moraali rappeutunut täysin. Kaikenlaista pahuutta. Puhukaa meille myöskin tältä tasolta. Antakaa meille Raamatun vastaus näihin asioihin myös. Oli helppoa lähteä kotiin sieltä, kun tiesi, että saa puhua juuri niin kuin Jumala taivaassa on alun perinkin antanut sydämelle puhuttavaksi. Ja niin kuin ollaan tehty Keravan studiolla ohjelmia, niin jatketaan just samaa tahtia, vaikka verkko laajeni yli yön 1000-kertaisesti. Televisio on myöskin suuri ihme. Nikita Khrushchev, joskus olen maininnut siitä, hän sanoi, että esitän Neuvostoliiton televisiossa tai esitämme Neuvostoliiton televisiossa viimeisen kristityn vuoteen 80 mennessä. Kuitenkin toisin kävi. Nikita Khrushchevin ajatukset poikkisivat rajulla tavalla Jumalan ajatuksista. Nikita Khrushchev makaa haudassa tänä päivänä. Ja tänä päivänä Neuvostoliiton yleistelevisio välittää joka viikko, useaan kertaan viikossa, hengellisiä televisiolähetyksiä. Eikä vielä kaikki siinä, että vain televisiolähetyksiä, jotka ovat hengellisiä, vaan nimenomaan lasten televisiolähetyksiä, jotka olivat se kaikkein pyhin kohta neuvostoyhteiskunnassa, johon ei saanut koskea. Ja tänä päivänä Raamattu piirroselokuvina monta kertaa viikossa nimenomaan lapsille. Superkirja on se sarjan nimi, jota olemme voineet televisioida toukokuusta lähtien, minä kielet sekaisin, mei. Toukokuusta lähtien vuonna 90, joka viikko. Ja mikä on reaktio? Me olimme hiljattain Leningradin kaupungin pormestarin puheilla, Anatoli Sobchakin puheilla. Olin siellä vain tulkin ominaisuudessa. Mutta joku siinä seurueessa vain sattumalta mainitsi, että tässä on myöskin henkilöitä, jotka tekevät superkirjasarjaa Neuvostoliiton yleistelevisioon venäjän kielellä. Pormestari alkoi hymyillä ja sanoi, minulla on 9-vuotias tyttö, joka suunnattomasti tykkää katsella juuri tätä lähetystä. Tämä on meidän koko perheen lempiohjelma. Moskovassa tuli hiljan amerikkalainen astronautti. Hän oli tavannut neuvostoliittolaisen kosmonautin. Vitali Sevastianov oli hänen nimensä. Hän sanoi, että kun hän tuli tämän neuvostoliittolaisen kosmonautin kotiin, niin televisio oli auki ja siellä oli lapsenlapsi katsomassa telkkaria. Ja sieltä tuli superkirja. Ja hän kysyi neuvostoliittolaisilta kosmonautilta, sinun lapsenlapsesi katsoi hengellistä lähetystä. Neuvostoliittolainen kosmonautti sanoi, kyllä vaan, mulla on muuten sellainen lapsenlapsi, joka ei pysy hiljaa eikä paikallaan, ei sitten 5 sekuntia. Mutta kun tämä ohjelma tulee, niin hän on kuin naulittu tuohon tuoliin 20 minuuttia. Meidän perheessä kaikki katselevat tätä ohjelmaa. Ja niin se on. Suuri ihme. Aivan mitättömästä, ehkä tietynlaisista, vain näystä, haaveesta, joka lähti liikkeelle. Jumala on tehnyt suuren ihmeen. Se on Jumalan työ, se on Jumalan käsialaa. Voit mennä tänä päivänä jokaiseen kaupunkiin Neuvostoliitossa, mihin tahansa kaupunkiin. Pysäytä kenet tahansa kadulla ja kysy, mikä on superkirja, niin vastaus on suurin piirtein tällainen. Mitä? Etkö sinä tiedä? Se kertoo siitä, millä tavalla Jumalan sala on mennyt eteenpäin. Kun me olimme Neuvostoliiton suurlähetystössä käymässä pari vuotta sitten, oli vielä tuolloin portti kiellossa Neuvostoliittoon. Aki Miettinen tuolloin oli toiminnanjohtajana, hän vei minut sieltä Parolasta tänne Helsinkiin. Mun piti viedä tehtaan kadulle erään pienen paperin, joka tarvittiin viisumikiellon poistamiseen tai sen anomukseen. Anomusta varten, ei kukaan tiennyt, että porttikielto vielä poistetaan tuolloin. Ja se oli semmoinen esteettömyystodistus, jonka sitten toimitin suurlähetystöön. Ja kun sitten tulimme sinne suurlähetysten eteen, niin sanoin Akille, että tulee 5 minuutin päästä takaisin, heitän paperin sisälle ja sitten lähdetään muille asioille. Ja kun tulin sinne sisälle, tulin sinne konsuliosaston puolelle, annoin sen paperin pöytään, niin henkilö kysyi, että oletteko te Hannu Haukka? Mä sanoin, olen kyllä. Että hetki pieni, ja hän sitten kutsui sieltä takahuoneesta 2 neuvostodiplomaattia, ja nämä diplomaatit pyysivät menemään sitten takahuoneeseen, he halusivat keskustella. Ja kun me tultiin sinne, asettiin pöydän ääreen, niin heidän ensimmäinen kysymyksensä oli, ajattelin tietysti pahinta mahdollista, heillä oli se paperi mukana, jonka oli juuri tuonut sinne. He sanoivat, että te olette Hyvän Sanoman radion työssä ja te olette uskovainen mies, kyllä. Miten te tulitte uskoon? Kertokaa. Häkellyin ja aloin kertoa, millä tavalla tulin uskoon. Kerron heille, millä tavalla nuorena ihmisenä olin tullut synnin tuntuun ja totesin, että minä en pärjää elämässä ilman Jumalaa. Että synti erottaa minut Jumalasta ja pitää päästä sovintoon Jumalan kanssa. Ja kerron heille, mitä minä polvistuin Jumalan eteen ja pyysin, että Jumala, Jeesuksen Kristuksen maahan vuotaneen veren kautta puhdistaisi kaikesta synnistä. Ja kerron heille, millä tavalla sain syntini anteeksi, millä tavalla Jumala antoi minulle uuden päämäärän. Antoi minulle toisenlaiset tavoitteet elämään. Sain kertoa heille kaiken, niin kuin pienille pyhäkoulupojille. Pyhäkoululuokassa ja ne suurin piirtein samalla tavalla, samalla innokkuudella ottivat vastaan. Ja sitten seuraava kysymys oli tämä, että joka oli mielestäni hieman ongelmallisempi. Te teette radiolähetystyötä Neuvostoliittoon, ja nyt meitä kiinnostaa, että mikä on tämän työn perimmäinen tavoite. Mihin te pyritte? Ja siinä hetkessä koin, että Pyhä Henki antoi minulle semmoisen viisauden ja rohkeuden. Koin, että Pyhä Henki sanoi, Hannu, kerro heille asiat juuri niin kuin ne ovat. Älä kartele, älä kiertele. Kerro asiat juuri niin kuin ne ovat. Älä peitele mitään. Sano heille, mikä on tavoite. Kysyin diplomaatilta, kuinka monta asukasta on Neuvostoliitossa. Mietivät hetken aikaa ja sitten vastasivat 287 miljoonaa. Sanoin, 287 miljoonaa ikuista sielua. Meidän työmme korkein perimmäinen tavoite, päämäärä, on se, että 287 miljoonaa ihmistä saisivat tietää, kuka on Jeesus Kristus, miksi hän tuli tänne maailmaan, miksi hän kuoli ristillä, miksi hän vuodatti verensä, että heilläkin kaikilla olisi sovitus luojansa Jumalan kanssa, että hekin saisivat syntinsä anteeksi, jos he haluavat ja pyytävät sitä. Tämä on meidän työmme perimmäinen tavoite. Ja nämä neuvoston diplomaatit, arvokkaat miehet, olivat ihan hiljaa. Suut auki, katsoivat suoraan silmiin. Noin 30 sekuntia ei tapahtunut yhtään mitään. Ja sitten he keräsivät ajatuksensa ja sanoivat, että joo, mutta onhan meillä meidän maassamme ortodoksi kirkko ja sanoin, että mä en siihen puhuttu, te vaan kysyitte minulta, mikä on päämäärä, ja mä kerroin teille. Paljon mielenkiintoista. 1,5 tuntia kesti tuo keskustelu, ja lopulta jouduin sen itse katkaisemaan, koska katsoin kelloa, että aika oli rientänyt, Akila lupasi 5 minuuttia. Ja kun tuli auton, Jaki sanoi, että minä luulin, että sinut oli ammuttu. Ei ihan, oltiin hengissä. Mutta kerroin Akille, että tiedätkö, olen tullut juuri apostolien tekojen ajoista. Ihana tilaisuus todistaa siis hallituksen virkamiehille siitä, kuka on Jeesus Kristus. Kertoa heille, mikä on tässä elämässä kaikkein tärkeintä. Mihin kannattaa pyrkiä, mitä tulisi omistaa, jotta olisi onnellinen ihminen tässä ajassa ja myöskin ikuisuudessa. Me olemme myöskin saaneet toisenlaisia avoimia ovia. Superkirja on tietysti hieno asia, suuri kiitos aihe. On myöskin tämä sunnuntai-aamun televisiolähetys, josta me kuulimme palautetta tänä aamuna. Ja me kiitämme Jumalaa siitä erikoisesti, koska se menee 70 miljoonalle ihmiselle, noin 1/2 Neuvostoliittoa. Ja se on suora saarnaohjelma, jossa saarnataan evankeliumia ihan suoraan. Se ei ole lastenohjelma sinänsä, vaikka se on hieno asia ja suuri asia. Mutta toinen on saarnaohjelma. Ja siitäkin on tullut hieman riitaa Leningradissa, että mikä kanava saa sen sitten omistukseensa. Ja siitä me olemme hieman yllättyneitä, mutta toisaalta sekin on ihan hyvä merkki, että tällä tavalla riidellään. Toinen asia olisi, jos sitten ei kelpaiskaan. Neuvostoliitossa hengellinen ilmapiiri. Ja tilanne on sellainen, että siellä kelpaa. Jos Suomessa käännetään selkää ja sanotaan, ei kiinnosta, ei oikeastaan kuulu mulle, ei tällä kertaa, niin Neuvostoliitossa se on täysin toista. Mistä minä löytäisin elävän uskon Jumalaan? Televisiokatsojat kirjoittavat meille ja niin myöskin radiokuuntelijat. Opettakaa minua rukoilemaan Jumalalle. Kun te rukoilitte ohjelman päätöksen loppuosassa viime viikolla, minä yritin kirjoittaa sen rukouksen ylös. Myöskin paperille, mutta en ehtinyt. Opettakaa minua rukoilemaan. Miten minun tulisi uskoa Jumalaan? Millä tavalla Jeesus voi tulla minun elämäni Jumalaksi ja Herraksi? Mikä on Raamattu? Kuinka minä voisin ymmärtää Raamatun sanaa? Tällaisia kysymyksiä. Vaikka me olemme 10 vuotta tehneet radiotyötä, ja vaikka me luulimme, että me jollain tavalla olimme löytäneet yhteiskielen kuulija, että pitää pudottaa 2 askelta, 2 porrasta alaspäin sen sanoman yksinkertaisuus.
neuvostoliittolaiset massat eivät tiedä, eivätkä ymmärrä. Heille pitää puhua niin alhaalta, että he todella voisivat käsittää, että on Jumala taivaassa, joka rakastaa. Että on poika, joka kuoli ristillä nimenomaan heidän tähden. Että on olemassa ohjekirja, joka vie läpi elämän, joka antaa myöskin onnen kaikkein ikävimmissä olosuhteissa. Ja vaikka kaikki olisi vastaan, niin voit silti olla onnellinen. Tässä on kirja, tässä on ohje. Paljon, mitä pitäisi kertoa. Me pyydämme, että te rukoilisitte ja muistaisitte rukouksia myöskin tätä työtä jatkossa. Vielä joku uutinen tästä työstä. Me olemme avanneet myöskin Neuvostoliiton 5 sielunhoitokeskusta siitä syystä, että se kirjatulva, joka tuli Suomeen, se kävi mahdottomaksi. Me emme kyenneet enää vastaamaan kirjeisiin täällä. Ja Jumala antoi meille sen armon, että nyt sielunhoitokeskukset toimivat Moskovassa, Kiovassa, Leningradissa, Minskissä ja Novosibirskissä. Olimme juuri Kiovan sielunhoitokeskuksessa viime viikolla, ja siellä me näimme, että siellä oli työt, niin kuin muuallakin muissa keskuksissa, täydessä vauhdissa, vastaavat tällä kertaa suureen tulvaan, kirjetulvaan, ja se tulva vaan nousee, kun tällä viikolla on odotettavissa. Me emme tiedä ihan tarkkaan, mutta Yleisradion puheiden mukaan pitäisi tulla useita miljoonia kirjeitä tämän ja seuraavan viikon aikana sielunhoitokeskuksiin. Että kerromme siitä sitten, kun kirjeistä tulee tietoa. Me elämme semmoista aikaa myöskin Neuvostoliitossa, että aikaa on vähän. Tapahtumat siinä maassa tietysti aiheuttavat meissä rauhattomuutta, eikä ainoastaan meissä, vaan poliitikkojen, kansakuntien, hallitsijoiden, johtajien sydämissä ja povessa on rauhattomuutta, on odotusta, on jännitystä katsellessaan ja seuratessaan, mitä itänaapurissa tapahtuu tänä päivänä. Meille tulee silloin tällöin muistutuksia siitä. Me joitakin aikoja sitten saimme Liettuan televisiopäälliköltä viestin. Me olimme tarjonneet hänelle neuvotteluja, jotta he ottaisivat näitä hengellisiä, evankeliivia hengellisiä lähetyksiä Liettuan televisioon, ja häneltä tuli vastaus. Hän sanoi, hengellinen pimeys meidän maassamme on niin suuri, että meillä ei ole aikaa neuvotella, ottaako vai eikö ottaa hengellisiä televisiolähetyksiä televisioverkkoon. Lähettäkää kaikki teidän hengelliset, venäjänkieliset televisiolähetykset meille niin pian kuin mahdollista, me panemme ne televisioon suoraan. 10 päivän kuluttua, niin kuin lehdet kertoivat, panssarivaunut ympäröivät Liettuan televisiotalon. Ja näiden tietojen mukaan, jotka mulla oli vielä viime viikolla, niin se televisiotalo ei vieläkään ole käynnistynyt normaalisti. Me emme ehtineet, me myöhästyimme. Samanaikaisesti Siperian televisio, Armenian televisio, Moldavian televisio, Estin, Latvian, Permin, Moskovan, taisin mainita Siperian jo tuossa, pyytävät juuri samalla tavalla, lähettäkää meille hengellisiä televisiolähetyksiä. Heillä on täysi avoimuus ja toisilla on suoranainen kiire saada ne omaan verkkoonsa siellä. Myöhästymmekö me? Minä rukoilen, että me emme myöhästyisi. Me tarvitsemme lisää kalustoa, ja tämä ei ole tietenkään kysymys tälle kokoukselle, mutta rukoilkaa, että Jumala auttaisi meitä myöskin saamaan lisää kalustoa, että me ehtisimme tehdä televisioasemakopiot sitä tahtia, kun meiltä pyydetään, että he saisivat, mitä he haluavat oikealla ajalla. Täällä on nuoria tässä seurakunnassa ja kokouksessa. Kuinka moni täällä ovat alle 20-vuotiaita? Haluan vain nähdä kädet. Sitä voitte nostaa kädet ylös. Alle 20-vuotiaita. Parvekkeella on ainakin useita. Täällä on jo. Haluan teille muutaman sanan tässä omistaa. Minä olen kolmannen polven helluntalainen. Eli kun minä tulin uskoon, niin tulin uskoon helluntaperheessä. Tulin 7-vuotiaana ensimmäistä kertaa semmoiseen ratkaisun hetken, jolloin ihan lapsen omaisessa uskossa halusin päästä taivaaseen, ja sen takia myöskin sitten rukoilin että Jeesus tulisi sydämeeni. Mutta sitten tuli murrosikä, ne vaikeat vuodet siinä, jolloin minun sielustani taisteltiin, ja niin kuin sinunkin sielusta taistellaan. Sitä revitään puoleen ja toiseen. Kuuntele tätä, katsele tota, ajattele tätä, tule mukaan tähän, tule mukaan tuohon, tee sitä ja tätä, ja ne ovat ristiriidassa sinun uskosi kanssa. Sinun sydämesi sanoo toista, ja ympäristö puhuu täysin toista. Mulla tuli semmoinen kriisi, että jouduin selvittämään itselleni 17-vuotiaana poikana lopulta, mitä minä uskon ja mihin minä uskon. Koulutoveri kysyi multa, no mitä tämä tämmöinen usko oikein on? Ja vaikka olin ollut 10 vuotta, olin käynyt kokouksissa, en kyennyt selittämään heille oman uskoni perusteita. Tuli se vaihe, jolloin piti ruveta raivaamaan perustusta omalle uskon elämälle. Joko jättää sen koko homman pois, tai sitten raivaa perustuksen ja ruveta ottamaan selvää, mihin tässä oikein uskotaan. Ja mitä tämä usko oikein merkitsee. Ja tänä päivänä katsellessani taaksepäin, kiitän vain Jumalaa siitä, että päätin ruveta raivaamaan perustusta itselleni ja selvittämään itselleni, mihin minun pitäisi uskoa ja mitä sen pitäisi merkitä minulle nuorena miehenä. Se oli hieno asia, että Jumala otti kiinni ja pysäytti minut ja pani mut sille paikalle, valinnan paikalle uudelleen. Ja tein Jumalalle noina vuosina ja noihin aikoihin myöskin tarjouksen. Sanoin Jumalalle näin, että Jumala, minä ymmärrän, että sinä puhut minulle. Ja Jumala, minä haluan sinua palvella. Annan sinulle ensimmäisen valinnan omassa elämässäni. Tee mitä tahdot. Jos sinulle ei kelpaa minun elämäni ja minun tarjoukseni, mä elän uskossa ja olen uskovainen, mutta mä teen omat suunnitelmani. Mä hakeudun työelämään ja haen itselleni ammatin ja luen ja niin poispäin. Mutta Jumala, jos sinulle kelpaa minun tarjoukseni, tämä uhri, niin tässä olen. Ensimmäinen valinta on sinun. Olkoon se toinen valinta vasta minun. Ja tiedättekö, Jumala kuuli tuo rukouksen. Ja jos sinä teet samanlaisen tarjouksen omassa elämässäni, niin tiedä se, että Jumala on kuuleva tuo rukouksen. Hän tarttuu kiinni siihen ja hän tulee toteuttamaan tahtonsa sinun elämässäsi. Ja Jumala haluaa sinua käyttää, nuori, joka on tässä huoneessa. Se aika, jossa me elämme tänä päivänä, jossa seurakunta elää, se tarvitsee kirkkaita Kristuksen todistajia, jotka loistavat niin kuin kirkkaat lamput ja majakat, jotka välittävät totuutta Jeesusta Kristusta, valoa tälle ympärillä olevalle maailmalle, joka pimeydessä vaeltaa. Sinun koulutoverisi tarvitsevat Kristusta. Sinun työtoverit tulevat tarvitsemaan Kristusta. Sinun lähiö, missä asuu, se tarvitsee Kristusta. Kaupunki, jossa asuu, se tarvitsee Kristusta. Ja maailma, johon sinä olet syntynyt, tarvitsee Kristusta. Ja Jumala tarvitsee sinua. Mitä sinä vastaat Jumalalle, kun Jumala kysyy sinulta, haluatko sinä toteuttaa minun tahtoni omassa elämässäsi? Haluatko antaa minulle sen uhrin, jonka minä haluaisin sinun antavan? Minä rukoilen, että sinun vastauksesi olisi kyllä, ja sanon, että et ikinä tule katumaan sitä vastausta, jos näin vastaat Jumalalle, et ikinä. Sitten meillä vanhimmille jonkun sanoi myöskin se, miksei koske myöskin nuoria. Uskon elämässä, ja uskon elämä ei ole täysin semmoista yhtä sulavaa, katkeamatonta kiitoslaulua. Se saisi olla, mutta se ei ole sitä. Meidän elämäämme, jokaisen elämään mahtuu vaikeuksia. Raamattu on sellainen kirja, joka joka lehdeltä olisi kaatamassa meidän sisäiseen maailmaamme uskoa. Uskon asennetta. Jeesus sanoi, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Jos sinä sanot tälle vuorelle, no kohoa ja nouse heittäydy mereen, etkä epäilisi sydämessäsi, niin se tapahtuisi. Jumalan luonne ja Jumalan kirjan luonne on se, että se kaataa meidän sisäisen maailmamme uskoa. Ei ole niin helppo ylläpitää uskon asennetta tässä elämässä, koska on paljon vaikeuksia, on ongelmia. Siksi meidän tulisi myöskin ihmisinä oppia suhtautumaan Jumalan tavalla näihin ongelmiimme, ja tuolloin me selviämme myöskin paremmin elämässä. Ja me selviämme myöskin paljon iloisimpina kristittyinä ja ihmisinä. Joitakin asioita ongelmista. Ensinnäkin, että on se, ensimmäinen asia on se, että jokaisella ihmisellä, elävällä sielulla on ongelmia. Sinulla on omat ongelmasi ja minulla on omat ongelmani. Kukaan elävä ihminen ei ole immuuni ongelmilta. Niitä tulee. Kun Joosef kertoi veljillensä hänen unensa, niin hänellä oli ongelmia. Hän joutui vankilaan, hän joutui Egyptiin. Hänellä oli ongelmia. Kun Mooses lähti vapauttamaan Israelin kansaa, teki se tietysti väärällä tavalla ensimmäisellä kierroksella, mutta hänellä oli ongelmia, omat ongelmansa. Ja toisella kierroksella oli myöskin ongelmia. Faarao oli Mooseksen ongelma, joka seisoi hänen tiellänsä. Ja se oli vakavin este, ettei Jumalan tahto päässyt tapahtumaan Israelin kansan keskuudessa, ennen kuin Faarao, ongelmaniminen Faarao, hoidettiin pois tieltä. Joskus ne ovat ihmisten muodossa, joskus ne ovat asioiden muodossa. Jokaisella ihmisellä on omia ongelmia omassa elämässänsä. Sinulla on talousongelmia, sinulla saattaa olla työpaikkaongelmia, henkilösuhdeongelmia, saattaa olla terveydentilaongelmia. Meillä kaikilla niitä on. Lapsen kasvatusongelmia, aviosuhdeongelmia, isä ja äiti lapsisuhdeongelmia. Jeesuksella oli ongelmia, eihän muuten olisi mennyt ristille. Se on yksi puoli asiasta. Toinen puoli oli se, että se oli tietysti Jumalan tahto. Jeesusta vastustettiin. Se, että hän tuli lähetyssaarnaajan maailmaan toteuttamaan isän tahtoa. Hänellä oli ongelmia. Ei kaikki ottanut vastaan. Löytyi oikeastaan aikamoinen joukko ihmisiä, jotka siis alkoivat hyökätä häntä vastaan. Ja sitä jumalallista näkyä vastaan, joka Jeesuksella oli. Ja tehtävää vastaan, joka Jeesuksella oli. Muistan omasta elämästäni silloin, kun me aloitimme Lauran kanssa tätä radio- ja televisiotyötä, ensiksi radiotyötä, myöhemmin televisiotyötä, varsinkin television puolella, muistan ihan hyvin, kuinka se ei ollut helppoa. Muistan, kun kerroin tästä näystä, jonka koin saaneen Jumalalta velille, kerroin siitä ystäville, läheisille, niin muistan, kuinka harva ihminen uskoi ja oli valmis uskomaan. Ja kuinka usein ihmiset arvostelivat. Ja tällä tavalla se on. Jokainen ihminen, joka haluaa olla Jumalan käytössä, jokainen ihminen, joka saa näy Jumalalta, oli sitten seurakunnan saarnaaja tai evankelista tai lähetyssaarnaaja, kuka tahansa, niin hän tulee huomaamaan tämän, että kun hän alkaa täyttämään Jumalan näkyä, niin tulee arvostelua eri puolilta. Ja hämmästyttävää kyllä, saattaa jopa ilmaantua vihamiehiä. Mitä suurempi sinun näkysi on, paina merkille, sitä enemmän sitä arvostellaan, kritisoidaan, hyökätään vastaan. Mutta silti löytyy paljon niitä ihmisiä myöskin, jotka tukevat, uskovat, ovat samalla aaltopituudella, sanovat, että Herra on antanut siunauksensa. Herra toimii, tämä on Jumalan käsialaa. Tämä ei ole ihmisestä, Jumala on ylin arkkitehti tässä asiassa. Ja on niitä, jotka tukevat, ja kiitos Jumalalle, sen tuen voimalla tehdään tänäkin päivänä lähetystyötä eri puolilla maailmaa, lähetyskentillä, kotimaassa, eri puolilla. Meidän elämässämme on ongelmia, niistä me emme pääse pakoon. Kun me olemme selvittäneet yhden ongelman, niin tulee toinen. Muista, kun me aloitimme radiotyön Katinalassa, meillä oli pieni studio siellä. Ja kun radiotyö kasvoi, se oli siunausta. Sitten tuli seuraava ongelma. Katinalan studio oli liian pieni. Ja piti hankkia toisen. Se oli Parolan studio. Tarvittiin rahaa. Tarvittiin maata. Tarvittiin maatila. Tarvittiin talo, toimitalo. Se ongelma saatiin hoitoon. Käytiin käsiksi, hoidettiin se ongelma. Radiotyö jälleen kasvoi. Tuli mukaan televisiotyö. Tuli uusia ongelmia. Sitten tuli Kerava. Me kiitimme Jumalaa Keravasta. Keravan toimitalo saatiin aikaan. Valtava laitos siinä mielessä, jossa ajattelemme ulkonaisia puitteita. Voimme siellä tehdä työtä täysin palkein. Mutta ongelmia tuli lisää. Me kiitimme Jumalaa rukousvastauksista ja rukousaiheita tuli heti lisää. Lisää taloudellista vastuuta. Lisää pyyntöjä Neuvostoliitosta. Lisää paineita. Henkilökunta ei enää riitä. Kirjeihin ei voitu vastata. Tarvitaan lisää kalustoa. Ne maksaa miljoonia. Aina kun saat elämässäsi yhden vaiheen selvitetyksi ja yhden ongelman poistieltä, niin tulee toinen eteen. Sinun elämäsi ei ole vapaa ongelmista. Et ole immuuni ongelmille. Vanhemmat ihmiset tässä huoneessa tietävät kyllin hyvin, mitä tarkoitan. Te olette sen eläneet sen monta kertaa enemmän ja useammin kuin minä itse. Sitten on hyvä muistaa ongelmista, että ne eivät ole ikuisia. Niillä on oma elinaikansa. Siinä ongelmasi tulee ja se ennen pitkään myöskin menee ohitse. Sillä on oma elinaikansa, se on hyvä muistaa. Kestää paremmin. Jokaisen yön jälkeen tulee aamu, jokaisen myrskyn jälkeen tulee myöskin tyven. Jotkut ongelmat ovat pitemmän aikaa sinun elämässäsi. Ne toiset leijuvat siellä. Ne asustelevat sinun elämässäsi pidemmän aikaa. Mutta niilläkin on oma tarkoitus. Jumala on lähettänyt jotkut ongelmat meidän elämäämme vartavasti, että ne muokkaisivat meidän sisäistä maailmaamme. Jotkut menevät ohi nopeasti. Jumala antaa armon ja ne selvitetään ongelmat, tai ne selviytyvät, tai tulee lääkettä niihin, tai tulee apua niihin, ja ne menevät. Muistan omasta elämästäni, kun olimme veli Pöystin palveluksessa, ja kaikella kunnioituksella sanon tämän asian, koska veli Pöysti on hyvin tunnettu täällä ja Neuvostoliitossa. Jumalan pelossa kerron tämän teille. Kun muutimme Itävallasta veli Pöystin kanssa Tukholmaan, koko työ tuolloin siis siirtyi Itävallasta Ruotsiin, niin muistan sen ajan ja sen kriisin, johon itse jouduin. Olin seurakunnan lähettinä Kanadasta, lähtenyt Suomeen, olin täällä ollut, menin naimisiin Lauran kanssa Neuvostoliitossa, tultiin Neuvostoliitosta Itävaltaan, siellä oltiin radiotyössä mukana. Ja kun tämä siirtovaihe tuli sitten, niin kysyin veli Pöystiltä, että kun me tulemme Tukholmaan, niin millä tavalla me saamme tietää, että me aloitamme siitä työn siellä, että olisi hyvä tietää jotenkin sitten päivistoja, ajoista ja niin poispäin. No hän sanoi, että kun te tulette Tukholmaan, tulkaa konttoriin käymään, antoi osoitteen, osoite oli jo selvillä. Ja koneet ovat siinä vaiheessa pystyssä paikoillaan, niin kerron teille sitten lisää. Me tulimme sinne Tukholmaan ja muistan, kun tulimme Sveavägen 120 Tukholman keskustassa toiseen kerrokseen, tulimme veli Euro Pöystin kunnioitetun veljen konttoriin. Ja sitten poikamaisella innolla, oli vielä paljon nuorempi tuolloin, 15 vuotta nuorempi kuin nyt. Tulin iloisesti kysymään veli Pöystiltä, että no, milloin kas me voitaisiin aloittaa työt? Oltiinhan me venäjänkielisessä radiotyössä mukana. Ja kaikki tiesivät, kaikki odottivat, että näin piti olla. Niin muistan hänen sanansa, kun hän sanoi, Hannu, mitä sinä tarkoitat, että me aloitamme, kun viittasin Lauraan. Laura aloittaa työt, minulla ei ole töitä sinulla. Muistan, kuinka minun koko sisäinen maailmani murskaantui tuhanteen kappalaisen siinä hetkessä. Vielä sillä hetkellä ei tullut kyyneleitä. Ehdin ulko-ovelle, laskin raput alas ja ulko-ovelle ja sitten tuli kyyneleet ja minä itkin. Aloin itkeä ja minä itkin ja itkin ja itkin. 3 päivää itkin. Muistan, kun Laura tuli viereeni, makasin sängyllä ja Laura yritti lohduttaa minua. Jotain yritti sanoa, mä sanoin, Laura, ole hiljaa, en mä jaksa kuunnella. En mä voi, se on niin kipeätä. Mitä mä teen? En mä voin odottaa tällaista. Kyllä veli Pöystillä oli hyvät syynsä. Olin semmoinen poikamainen ja oli vaikeuksia ja minussakin oli omaa syytäni, että en millään tavalla syytä veli Pöystillä tässä asiassa. Mutta ongelma, mitä teet, kun kaikki on sirpaleina ja kaikki on hajallaan ympärilläsi ja kun et tiedä mihin tarttua, mihin päin katsoa, mistä saada apua. Ei mikään lohduta, mitä teet? Lopetatko elämäsi? Sanotko, että ei enää kannata? Menkööt kaikki? Vai lähdetkö luovut uskosta ja sanot, että minä lähden tonne päin, enkä ikinä tule takaisin? Mitä teet? Muista, että Jumala on tuolloinkin sinun pimeässä laaksossasi mukana. Hän on tuolloinkin sinun rinnallasi. Hän on sinun taivaallinen isä silloinkin, kun et ymmärrä yhtään mitään kärsimyksessäsi. Kyllä hän tietää. Ja kyllä hän näkee. Ja kyllä hän kuulee. mutta sinut on pantu siihen ahjoon vähäksi aikaa. Ja kun veli Pöysti muutamia vuosia myöhemmin, ei hänkään ymmärtänyt tätä tilannetta. Muutamia vuosia myöhemmin, sitten kun olimme omassa radiotyössä täällä Suomessa ja Jumala siunasi sitä, muistan, hän tuli studiollemme vierailemaan Pirkon kanssa, puolisonsa kanssa, ja hän pyysi minua ulos pihalle. Menin pihalle ja hän otti minua hartiasta kiinni ja hän sanoi, Hannu, anna minulle anteeksi, että minä tein väärin silloin. Minä käännyin veli Pöystiä kohti, katsoin suoraan silmiin, kyynelet omissa silmissäni ja sanoin, että Jarlo, sinä et tehnyt väärin. Sinä olet Jumalan instrumentti, sinä olet Jumalan välikappale, Jumalan kädessä työase. Minun elämässäni, että Jumalan työ pääsisi eteenpäin minussa. Ilman tätä vaihetta, ilman sinua, en olisi tässä tänä päivänä. Ei olisi tullut tätä vaihetta. En olisi kyennyt näihin valjaisiin. Jumala tietää, mitä hän tekee, kun hän työntää meidät sinne erämaahan kypsymään. Semmoisen paikkaan, jossa tuntuu siltä, että kukaan ei auta. Täydelliseen riippuvuuteen Jumalasta. Hän tietää senkin vaiheen ja sillä on oma tarkoituksensa. Ja se täytyy läpi käydä. Ja se menee ohi. Ongelmilla on oma elinaikansa. Jotkut menee ohi nopeammin, toiset kestää pitempään. Ja sen jälkeen haluaisin sanoa, että meidän ongelmamme, jokainen ongelma, muuttaa meidät. Kun me menemme ongelmiin sisälle, tai johonkin ahjoon, tai pätsiin sisälle, me tulemme sieltä ulos aina muuttuneena ihmisinä. Aina erilaisina. Ne muuttavat meidät. Kun Joosef oli tullut sieltä vankeudesta ulos, kun velipojat olivat häntä kohdelleet niin epäoikeudenmukaisesti, Jumala nosti hänet pääministerin paikalle Egyptissä. Joosef oli valmis astia. Kun Mooses oli 40 vuotta kärsinyt oman tunnon tuskia siellä erämaassa, ja hän oli valmis Jumalan kädessä, tuli ahjostaan ja pätsistään ulos. Hän meni Faaraon luokse ja ei tarvinnut enää käsivarren voimia, vaan hän meni ja suoritti sen tehtävän, jonka Jumala oli hänelle antanut. Hän oli muuttunut mies. Ei tehnyt enää mieli lyödä. Hän oli muuttunut. Hän tuli erilaisena siitä ahdistuksestaan ulos kuin mitä hän meni sinne sisälle. Ongelmat aina meidät muuttavat. Ne muuttavat meitä, ne jättävät jälkensä. Ja se viimeinen, minkä haluaisin sanoa tässä, on se, että sinä et voi valita elämäsi ongelmia, mutta sinä voit valita tavan, jolla sinä suhtaudut ongelmiisi. Sinulta ja minulta ei kysytä, mitä ongelmia me halutaan omaan elämäämme ja me valitaan ne. Ei. Meiltä ei kysytä juuri mitään, juuri koskaan. Ne tulevat ja ne ovat meidän. Mutta vaikka me emme voi valita ongelmiamme, me voimme valita tavan, jolla me suhtaudumme niihin. Meidän ongelmat joko tekevät meistä kiitollisimpia ihmisiä tai katkerampia ihmisiä, kovempia ihmisiä tai pehmeämpiä ihmisiä. Se on joko kiitosta tai kirousta sen jälkeen. Sinä saat valita ja Jumala haluaa, että sinä valitset tavan, jolla sinä suhtaudut ongelmiisi. Ja minä rukoilen, että jokainen meistä meidän ongelmissamme, me olisimme pehmeitä. Ja ongelmien läpikäyteen me olisimme pehmeitä, me olisimme kiitollisia, me olisimme iloisia. Me voisimme suhtautua elämään ja toinen toisiimme oikealla tavalla. Vaikka kyseessä olisivatkin henkilösuhteet, niin senkin jälkeen, kun ongelma läpikäyty, olisit iloisempi, pehmeämpi, armahtavaisempi ja parempi ihminen. Jumala auttakoon sinua näissä asioissa. Ja kun sinä toteutat Jumalan tahtoa omassa elämässäsi, niin muista, Jumala on sinun vierelläsi vaikeina aikoina ja iloisina aikoina. Ja jos sinä olet uskollinen, niin Jumala on myöskin oleva uskollinen sinulle. Sinun elämässäsi Jumala odottaa sinulta antautumista hänelle ruumiin, sielun ja hengen voimin. Myöskin mielialoissasi, sydämen asenteissasi, kaikessa. Jumala sinua siunatkoon hedelmällisessä suhteessa Jumalan kanssa. Amen.